Λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης. Μια εκπομπή που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας.
Αγαπητοί φίλοι και φίλες, εκπομπή μνήμησης σημερινής έναν επιστήμονα και χωράρχη υπηρέτη της ψαλτικής τέχνης. Ο μακαριστός Δημήτρης Μπαλαγιώργος, καθηγητής μουσικολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, το βράδυ της Παρασκευής 2 Ιουνίου του 2023, άφησε την τελευταία του πνοή στο σπίτι του, προκαλώντας ανίποτη θλίψη στο οικογενειακό και συγγενικό του περιβάλλον. Όσοι τον γνώρισαν μιλούν για έναν άνθρωπο καλοκάγαθο, σόφρονα, κοινωνικό και λαμπρό επιστήμονα με τεράστια προσφορά στον χώρο της βυζαντινής μουσικολογίας και της ψαλτικής τέχνης. Το τέλος της ζωής του, αν και ευνίδιο, ήταν κατά τη δέηση της Εκκλησίας ανώδυνο, ανεπέσχυντο και ειρηνικό. Ήθελε να δώσει την καλή απολογία την επί του φοβερού βήματος του Αναστάντος του Χριστού. Αιωνία και άλιστος η μνήμη αυτού.
Ο μακαριστός καθηγητής σπούδασε θεολογία και μουσικολογία στην Αθήνα. Παρακολούθησε μεταπτυχιακά μαθήματα στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και αναγορεύτηκε διδάκτορ του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών με την διδακτορική διατριβή υπό το θέμα «Η ψαλτική παράδοση των ακολουθιών του Βυζαντινού κοσμικού τυπικού». Υπηρέτησε στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών από το έτος 1996, αρχικά ως επιστημονικός συνεργάτης, στη συνέχεια ως λέκτορ, επίκουρος καθηγητής και τέλος αναπληρωτής καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο Βυζαντινή Μουσικολογία. Η καταλογογράφηση των χειρογράφων της Βυζαντινής Μουσικής αποτέλεσε πρωταρχική σημασίας παράγοντα για τη συστηματική μουσικολογική σπουδή πάντων των προβλημάτων της ψαλτικής τέχνης. Η λεπτομερής γνώση των πηγών της Βυζαντινής μουσικής συμβάλλει στη διακρύβωση των ιστορικών ειδήσεων, στη δικαίωση ή ανέρεση και αποκατάσταση των επιστημονικών θέσεων που έχουν κατά καιρούς διατυπωθεί και φωτίζει το πλουσιότατο μουσικό υλικό, διευκολύνοντάς το να γίνει παραπέρα αποδοτικά εκμεταλλεύσιμο. Οι διαπιστώσεις αυτές, η σπουδαιότητα των συναϊτικών μουσικών χειρογράφων, ο μεγάλος αριθμός των θησαυριζομένων στη βιβλιοθήκη της Μονής Σινά μουσικών βιβλίων, η έλλειψη αναλυτικού καταλόγου περιγραφής αυτών, η ζήτηση αυτών από τη μουσικολογική έρευνα, κανονάρχησαν στον Δημήτριο Μπαλαγιώργο την απόφαση να αναλάβει μετά τη συναδέλφου του Φλόρας Κρητικού την αναλυτική περιγραφή των χειρογράφων βυζαντινής μουσικής που απόκυνται στη Συναϊτική Βιβλιοθήκη. Η έλλειψη ενός καταλόγου αναλυτικής περιγραφής των μουσικών χειρογράφων κωδίκων που απόκυνται στην Πατριαρχική Βιβλιοθήκη των Ιεροσολύμων, κατάλογος ο οποίος θα γνωστοποιούσε στον μουσικολογικό και όχι μόνον κόσμο το μουσικό υλικό και τα παντεία στοιχεία που περιέχουν τα μουσικά αυτά βιβλία, ήταν ο λόγος που το έτος 2009 ο Δημήτριος Μπαλαγιώργος υπέβαλε αίτηση στον μακαριότατο Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλο τον Τρίτο, ζητώντας την πατριαρχική άδεια για την εκπόνηση και επιστημονική επιμέλεια ενός λεπτομερούς καταλόγου των μουσικών κωδίκων της Ιεροσολυμητικής Βιβλιοθήκης. Η απαντητική επιστολή, φέρουσα ημερομηνία 12 Ιανουαρίου 2010, κατέγραφε την έγκριση του Πατριαρχείου για την ανάληψη του έργου. Η Πατριαρχική Βιβλιοθήκη των Ιεροσολύμων, με τις διάφορες συλλογές βιβλίων που την αποτελούν, διαθέτει πάνω από 350 χειρογράφους κώδικες βυζαντινής μουσικής, συγκροτώντας μία από τις πιο αξιόλογες μουσικές συλλογές, η οποία παραμένει άγνωστη και δυσπρόσιτη.
Οι παλαιογραφικές γνώσεις του και η εν γέννη μουσική καταλογογραφική του εμπειρία άνοιξαν τον δρόμο της συμμετοχής του στο Διεθνές Πρόγραμμα Καταλόγου Βυζαντινών Χειρογράφων που υποστηρίζεται από τον Ολλανδικό Οργανισμό Επιστημονικής Ερεύνης. Διδασκόμενα μαθήματά του στο Πανεπιστήμιο Αθηνών ήταν Ιστορική επισκόπηση της Βυζαντινής Μουσικής, Ιστορία της Βυζαντινής Μουσικής, Λατρεία και Μουσική στο Βυζάντιο, το Σεμινάριο Προσωπογραφίες Μελουργών. Από τις αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις του αναφέρουμε η μελική μεταχείριση των ψαλμών των ακολουθιών του Βυζαντινού Κοσμικού Τυπικού της Μεγάλης Εκκλησίας, οι αποκείμενοι στη βιβλιοθήκη της Ιεράς Μονής του Σινά αυτόγραφοι κώδικες του Ιωάννου Ιερέως του Πλούσια Δεινού, η διδασκαλική δραστηριότητα του Κωνσταντίνου Ψάχου στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής του Οδείου Αθηνών, η πρωτοφανέρωση του μέλους της Μεγάλης Δοξολογίας στις χειρόγραφες πηγές του 14ου αιώνα, η εκκλησιαστική μουσική στην Κωνσταντινούπολη από τους χρόνους της Αλώσσος μέχρι σήμερα, τα οκτά ηχα μέλη της ψαλτικής στη χειρόγραφη παράδοση, ο μουσικός και τυπικάρης Εμμανουήλ Φαρλέκας, παρακλητική και ορολόγιο, οι λειτουργικές τέχνες, αποκατάσταση της λησμονημένης ενοριακής λατρευτικής τάξεως και η αναρρύπηση της λειτουργικής παραδόσεως. Από την καλλιτεχνική του δραστηριότητα σημειώνουμε από τον Μάρτιο του έτους 1998 έως τον Μάιο του 2013 υπηρέτησε ως πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Νέας Κηφισιάς. Από τον Ιούνιο του έτους 2013 έως την κοίμησή του η ψαλτική του διακονία συνεχίστηκε στον Ιερό Ναό της Αγίας Φιλοθέης Δήμου Φιλοθέης. Τον Οκτώβριο του έτους 2004 ιδρύει με τους συνεργάτες του στα Τρίκαλα καλλιτεχνικό σωματείο με την επωνυμία Τρίκης Μελωδή. Σκοπός του ήταν η διαπαντός προσφόρου μέσου συστηματική καλλιέργεια και προώθηση της ψαλτικής τέχνης με την αμυγή διάδοση και προβολή αυτής και η ανάδειξη του έργου βέβαια των Βυζαντινών και μεταβυζαντινών Ελλήνων μελουργών. Στις 14 Ιουνίου του 2023 η εξόδιος ακολουθία του μακαριστού Δημήτρη Μπαλογιώργου τελέστηκε στον Ιερό Ναό της Αγίας Φιλοθέης Ψυχικού. Της Ιεράς Ακολουθίας προεξήρχε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφαρσάλων κύριος Τιμόθεος και συμπροσευχήθηκαν οι Σεβασμιότατοι Μητροπολίτες Τρίκης, Γαρδικίου και Πύλης κύριος Χρυσόστομος, Θύρας κύριος Αμφιλόχιος, ο Αρχιεπίσκοπος Μαδάβων Αριστόβουλος του Πατριαρχείου Ιερουσαλήμων και πολλοί κληρικοί. Τους χορούς πλαισίωσαν οι μαΐστορες ψαλτικής τέχνης, οι Τρίκης Μελωδή και πολλοί πρωτοψάλτες και φοιτητές. Συμμετείχαν εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής κοινότητας, συνεργάτες, ιεροψάλτες και φίλοι του αειμνήστου καθηγητού. Η ταφή του πραγματοποιήθηκε στο δεύτερο νεκροταφείο Αθηνών.
Ακούμε τον εκλειπώντα ευθύς αμέσως να μιλάει στην εκδήλωση παρουσίασης των δύο μεγάλων καταλογογραφικών έργων του Γρηγορίου Στάθη, ομοτίμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών και διευθυντού του Ιδρύματος Βυζαντινής Μουσικολογίας της Εκκλησίας της Ελλάδος με τίτλους «Τα χειρόγραφα Βυζαντινής Μουσικής, Άγιον Όρος, τόμος τέταρτος, Μονή Ιβύρων» και τα πρωτόγραφα της εξηγήσεως στη νέα μέθοδο σημειογραφίας, τόμος πρώτος, τα προλεγόμενα και τόμος δεύτερος, κατάλογος. Πρόκειται για δύο μεγάλα καταλογογραφικά έργα που εκδόθηκαν από το Ίδρυμα Βυζαντινής Μουσικολογίας. Η εκδήλωση έλαβε χώρα την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου του 2017 στον Πολυχώρο του Συλλόγου «Οι Φίλοι της Μουσικής» στη Μουσική Βιβλιοθήκη του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.
Εσκιέ των μελογράφων, των ποιητών αλλά και των βιβλιογράφων. Εσκιέ όλου αυτού του απολυσμονημένου κόσμου των βυζαντινών μουσικών χειρογράφων που εγέμιζαν τα όνειρά μου κατά τα μακράς νύκτας του Βορρά και της Αλβιώνος, συνεκρότησαν χωρίαν και με άφατα ψάλματα ετώνιζον την πρόσκλησή τους να μεταβώ εις το Άγιον Όρος δια να ανασύρω τον πέπλον της λήθης απ' αυτών. Ομολογώ ότι είχα αποφασίσει όν ακόμη εις την Δύση την μετάβασή μου εις το Άγιον Όρος και ευγιαζόμην να την πραγματοποιήσω έστω και χωρίς ουδεμίαν βοήθειαν υπότινος. Έπρεπε να γίνουν θυσίε. Όταν στα 1970 η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος αποφάσισε την ίδρυση του Ιδρύματος Βυζαντινών Μουσικών Σπουδών, όπως αρχικά αναφερόταν το Ίδρυμα Βυζαντινής Μουσικολογίας στην εισήγηση του μακαριστού Μητροπολίτου Κοζάνης, κ. Διονυσίου, εις την Επιτιστίας Λατρείας και Τέχνης Μόνιμων Συνοδικήν Επιτροπήν, έθεσε ως βασική επιδίωξη τη συστηματική μουσικολογική σπουδή επί ανωτέρου επιστημονικού επίπεδου πάντων των προβλημάτων της Βυζαντινής Μουσικής και κατέγραψε στο σχέδιο του κανονισμού λειτουργίας του Ιδρύματος έναν χρόνο μετά, τον Ιούλιο του 1971, ως πρώτο και θεμελιώδου σημασίας παράγοντα για την επίτευξη της σπουδής αυτής την καταλογογράφηση των μουσικών κωδίκων. Και βρήκε θερμό αντιλήπτορα για το εγχείρημα αυτό τον οραματιστή συντάκτη του εισαγωγικού σημειώματος, τον τεπρώτον επιστημονικών συνεργάτη του, τον καθηγητή κ. Γρηγόριο Στάθη, ο οποίος από τον καιρό των παλεσμάτων του στην Κοπενχάγη, 1968, άφηνε το νου του να φτερογίζει για το Άγιον Όρος, θαρώντας πως εκεί θα έβρισκε διπλωμένα στη μεμβράνη και το χαρτί των μουσικών χειρογράφων όλα τα τεκμήρια για την ορθότητα των εξηγήσεων, την εξέλιξη της σημειογραφίας και της μελοποιίας της ψαλτικής. Ευρισκόμενος μάλιστα, όπως λέει ο ίδιος, σημειώνει ο ίδιος στην αυτοβιογραφία του, στην 7η νομή των αναζητήσεών του, την Οξφόρδη, ένα χρόνο μετά, και κανοναρχούμενος από το ανίστακτο πάθος του για την αναζήτηση της αλήθειας στη μελέτη των μουσικών χειρογράφων, ετοίμασε, ύστερα από σπουδή και γνώση του ποια στοιχεία θέλει να βρει ένας ερευνητής μουσικολόγος στην αναλυτική περιγραφή των μουσικών κωδίκων, ένα σχέδιο καταλογογραφήσεως αυτών. Ένα χρόνο μετά, τον Οκτώβριο του 1970, με αίσθημα ευθύνης και ηθική υποχρέωση για την προβολή του ελληνικού μουσικού πολιτισμού, επήρε την Άγουσαν για το Άγιο Όρος και ως καλός πορέας ξεκίνησε για την συντέλεση του κοπιόδους, συνάμαδε και θεμελιακού έργου της καταλογογραφήσεως των χειρογράφων κωδίκων βυζαντινής μουσικής, των αποκειμένων εν τες βιβλιοθήκες των ιερών μονών και σκητών του, του αρίφνητου, όπως σημειώνει αργότερα σε άρθρα του, πλούτου που παρέμεινε ακατάγραφος και αναξιοποίητος, τεθαμένος εις πολλάς μοναστηρίων βιβλιοθήκας ως εις νεκρικούς Λάρνακας. Η γνωριμία αυτού του θησαυρού ήταν η υπαρξιακή του αγωνία τότε και ζητούμενο η γνώση των παντίων και πολυειδών στοιχείων που έκρυβε προκειμένου να αναπτυχθεί η επιστήμη της βυζαντινής μουσικολογίας, τεκμηριωθεί η ιστορική ακρίβεια και πολλαπλαστιαστούν οι γνώσεις μας. Ο ίδιος το ένιωθε ως χρέος, ως οφειλή απέναντι στο γραπτό και έντεχνο ελληνικό μουσικό πολιτισμό, την εθνική και θρησκευτική μας μουσική έκφραση, την επιστημονική του υπόσταση και κατοχήρωση. Με αυτό το χρέος, μάλιστα, ξεκινά την περί της καταλογογραφήσεως των χειρογράφων βυζαντινής μουσικής του Αγίου Όρους και τα εξ αυτής προκύπτοντα άμεσα ωφέλη διάλεξή του, την γενομένη 2 χρόνια μετά την έναρξη του καταλογογραφικού του έργου, τον Ιούνιο του 1972, χρησιμοποιώντας μια αυθεντική και εκφραστική αγροτική εικόνα, εικόνα της εφηβικής του μνήμης, παραβάλλοντας δε ευστόχως τον ίδιο και το έργο του με τον σπορέα και τον κοπιώδη αγώνα του για να καρπίσει την άνυδρη γη, λέγοντας «Το χρέος, το οποίο κινεί τα χείλη μου την ώραν αυτήν προς εκτήληξη του λόγου ενώπιόν σας, είναι όμοιον με εκείνον το χρέος όπου αισθάνεται ο οργοτόμος αγρότης, όταν με το χάραμα της ημέρας κάμνει τον σταυρόν του προς την Ανατολήν και πιάνει το αλέτρι να οργώσει μίαν άνοιγμον έρημον, όντας βέβαιος ότι η γη θα αποδώσει εκατονταπλασίων ασκαρπούς αφού θα την καταρδεύσει με τα νάματα ενός ποταμού που καταβαίνει από υψηλό βουνό, αλλά του οποίου τον ρουν καιρικέ συνθήκε έστρεψαν ο πίσω». Η εικόνα, συνεχίζει στο πρωινιακό του σημείωμα, δείχνει με ζωηρότητα βασικώς 2 πράγματα. Ότι υπάρχει άνοιγμος και έρημος γη στον τόπον μας, εξ απόσπεως επιστημονικής όσον αφορά εις το πεδίο της βυζαντινής μουσικολογίας, και δεύτερον, ότι επί υψηλού βουνού εις την έρημον αυτήν υπάρχει ποταμός με ευεργετικά νάματα, δηλαδή ο πλούτος της χειρογράφου μελουργικής και προφορικής ασματικής παραδόσεως της Εκκλησίας μας. Αγωνιών και άγρυπνος, αφοσιωμένος στο έργο του με φλογερό και ακατάπαυστο πάθος που έφτανε ως την αυτοθυσία, άρχισε να ξεχρεώνει την οφειλή του με την έκδοση στα 1975 του πρωτοκάρπιου του 7ου έργου του, του πρώτου τόμου των χειρογράφων βυζαντινής μουσικής. Και δεν ευράδυνε ο καιρός του ερχομού και του δευτέρου τόμου του έργου, σημειωθείς κατά το έτος 1976, φανερώνοντας τη συνέπεια των προσπαθειών του για ολοκλήρωση της εκδόσεως του συνόλου έργου. Και συνεχίστηκε η καρποφορία και ετοιμάστηκε και ο τρίτος τόμος του έργου ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 80. Η έκδοση του όμως, διοικονομική δυσπραγία, καθυστέρησε. Αλλά ο Θεός ευδόκησε, ως πάντοτε συμβαίνει, να καταστεί αυτή δυνατή κατά το έτος 1993 εις πολλαπλασιασμών παντοειδών γνώσεων. Και σήμερα, φιλόμους οι πάντες, με ξεχωριστή χαρά προβαίνουμε στην επίσημη παρουσίαση του 4ου τόμου των χειρογράφων βυζαντινής μουσικής Άγιον Όρος, έργου που έρχεται να απαλείψει μέρος του χρέους του συγγραφέα και να προσθέσει ένα νέο καρπό στην πλούσια σοδιά του. Για τον ίδιο, Η έκδοσή του, ύστερα από πολλά χρόνια και μετά από πολλές θλίψεις και δυσκολίες, ήταν πρόξενος χαράς και αγαλιάσεως και το σημειώνει στην εισαγωγή του. «Είτε χαρά και η αγαλίασης άνωθεν νίνε στάλαξεν στην καρδία μου, ως γλυκασμός εαρινός, θλίψεων και ημερών ζωφερών αντίδοτος, και είτε ένεσης και η ευχαριστία από καρδίας πάλιν με τα χαράς και αγαλιάσεως αναπέμπονται δια το γεγονός». Ιδού, ο τέταρτος τόμος του καταλόγου μου προσφέρεται προσπλουτισμόν της επιστήμης της βυζαντινής μουσικολογίας και εις φανέρωσιν της ελληνικής ψαλτικής τέχνης κατά της ιστορικάς και ακριβής διαστάσης αυτής. Και αληθώς, όπως ανέφερα παραπάνω, αν και η έκδοσή του έγινε μετά την παρέλευση αρκετών χρόνων από την έκδοση του τρίτου τόμου, όμως η έρευνα, η αναλυτική περιγραφή των περισσότερων χειρογράφων που στεχάζονται στο παρόντα τόμο και η συγκρότηση ενός σώματος τόμου είχε πραγματοποιηθεί προτριών και πλέον δεκαετιών. Είναι δε πανθομολογούμενο αυτό από όλους τους μαθητές και υποψήφιους διδάκτορές του εκείνων των χρόνων και εμού προσωπικώς, μια και όλοι είχαμε την ευκαιρία να φιλομετρήσουμε κάτω από την διδασκαλική του έγνοια και την ευγενική του πάντοτε παραχώρηση τον μέγα όγκο των φίλων που συγκροτούσαν τον τέταρτο τόμο προκειμένου να αναζητήσουμε και να σύρουμε στοιχεία για τις μελέτες που εκπονούσαμε. Και ισχυροποίησε τη μεγάλη αυτή εκδοτική καθυστέρηση και ο χρόνος που χάθηκε για να γίνει η ταύτιση των φερωμένων ως απολεσθέντων βάσει του καταλόγου Σπυρίδωνος Λάμπρου χειρογράφων και ο έλεγχος και η έρευνα των νέων αποκτημάτων της Ιβυρίτικης Βιβλιοθήκης από τα διάφορα κελιά και τις κήτες και οι αυξανόμενες πανεπιστημιακές και διοικητικές και ψαλτικές του με το χορό των μαϊστόρων υποχρεώσεις και όλοι εμείς, οι υποψήφοι διδάκτορές του, που για να το συμβολευτούμε κλέβαμε πολύτιμο χρόνο από την ερευνητική του δραστηριότητα, αλλά βέβαια και προσωπικές αλγινές καταστάσεις. Ιδού λοιπόν σήμερα παρουσιάζεται ο υπό του Ιδρύματος Βυζαντινής Μουσικολογίας εκδοθής τέταρτος τόμος του καταλογογραφικού έργου που επιτελεί στο Άγιον Όρος ο ομότιμος σήμερα καθηγητής Γρηγόριος Στάθης, τόμος αφιερωμένος στον πρώτο διφύτορα και καταλογογράφων των εν τες βιβλιοθήκης του Αγίου Όρους Ελληνικών Κωδίκων Σπυρίδωνα Λάμπρων. Μορφολογικός και ο τόμος αυτός ακολουθεί το σχέδιο καταλογογραφήσεως που εκπώνησε ένεκα της ελλείψεως σχετικών καταλόγων και καθιέρωσε ο ίδιος ήδη από τον πρώτο τόμο της σειράς, σχέδιο σοφό που διεισδύει στην πιο απίθανη ιδιομορφία του χειρογράφου και αποκρυπτογραφεί κάθε σκέψη του κωδικογράφου, πληρέστατο, που αποκρυσταλώνει τα πορίσματα των ερευνών του πάνω στους υφισταμένους καταλόγους των χειρογράφων ελληνικών και ξένων, απόλυτα εναρμονισμένο στις επιστημονικές ζητήσεις και ερευνητικές προσεγγίσεις, αρχέτυπο κάθε νέου καταλογογραφικού έργου που εκπονείται από τους μαθητές αυτού και τους επίδοξους καταλογογράφους. Έτσι, η παρουσίαση εκάστου χειρογράφου καταστρώνεται σε τρία μέρη. Το πρώτο περιλαμβάνει τους γνωριστικούς αριθμούς του κώδικα, τον τίτλο του και άλλα επιμέρους στοιχεία του χειρογράφου και του περιεχομένου αυτού. Στο δεύτερο και σπουδαιότερο μέρος δίδεται η αναλυτική περιγραφή του περιεχομένου του χειρογράφου, παρέχεται δε υπό του συντάκτου πάσα διασαφήνιση σχετική με τα ονόματα των μελουργών για άρση συγχύσεως και καθορισμένη χρήση αυτών στα ευρετήρια και των χαρακτηριστικών των συνθέσεων, ενώ στο τρίτο παρέχονται κωδικολογικά, ιστορικοφιλολογικά και καλλιτεχνικά στοιχεία του κώδικα. Ο τόμος οραίζεται με την προσθήκη στο τέλος εγχρώμων εικόνων, πανομοιοτύπων των χειρογράφων, περιλαμβάνει δε και τα απαραίτητα ευρετήρια μελουργών, ποιητών, κωδικογράφων, ιστορικών προσώπων και τοπονημίων, ως και παραστατικό πίνακα των χειρογράφων και παραστατικό των χειρογράφων πίνακα. Επιπρόσθετα, προσφέρεται πίνακας παραστατικός 177 μουσικών ακατάγραφων χειρογράφων και νέων αποκτημάτων της Ιβυρητικής Βιβλιοθήκης προκειμένου να εμφαίνεται ο συνολικός αριθμός της συλλογής των μουσικών χειρογράφων της. Στο τέλος και πριν τον κολοφόνα του βιβλίου ανθολογείται το μεγαλινάριο «Άξιον εστίν» σε ήχο τέταρτο με ληστέν παρά του ιδίου «Εν τη Μονή των Ιβύρων την 5η 30η Ιανουαρίου του Σωτηρίου έτους 2014 εις έκφρασιν ευχαριστιών προς την αημακάριστον και παναμόμητον Θεοτόκον Μαρίαν την Πορταΐτισαν δια την ικάνωσιν της περατώσεως του τετάρτου τόμου». και το οποίο βέβαια θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε στη συνέχεια τις εκδηλώσεις από τον χορό των Μαϊστόρων. Ο κατάλογος αυτός καθίσταται φυλακτήριο της λειτουργικής ζωής της Εκκλησίας μας, ζωντανό και έφωνο όργανο της ψαλτικής παραδόσεως πολλών αιώνων. Ο αναγνώστης που τον φιλομετρά αισθάνεται ότι ψάβει τα 334 μουσικά χειρόγραφα που ανοίγονται μπροστά του μέσα από την άρτια και ακριβή περιγραφή τους. Νιώθει την ένταση και την αγωνία του κωδικογράφου να φέρει εις πέρας το γράψιμο του βιβλίου, συνομιλεί με τους μελουργούς και τους κωδικογράφους, μαθαίνοντας από αυτούς ειδήσεις για την ψαλτική τέχνη του καιρού τους. Και μας προσφέρει και τα τεκμήρια της ιστορικής αλήθειας και τη δυνατότητα πολλαπλασιασμού των γνώσεών μας. Στις χαρακώσεις των φύλων των περιγραφωμένων στον τέταρτο τόμο του καταλόγου χειρογράφων στοιχίζονται μελικές θέσεις πλήθους μεγαλοφιών Ελλήνων μελοποιών, Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών. Αν τολμήσουμε να τους μετρήσουμε, θα συναθρηστούν πάνω από 400 που με το αξεπέραστο μελλοργικό τους ταλέντο έντυσαν τον πολυπίκυλο και ποικιλώνυμο ημνητικό λόγο της λατρείας της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, συντεριάζοντας τα εκφραστικότερα στοιχεία της ψαλτικής τέχνης. Μελουργοί κάθε εποχής, από διαφόρους χριστιανικούς τόπους, κληρικοί και λαϊκοί, που συνέβαλαν στην εξέλιξη των ειδών της μελοποιίας, κανοναρχούμενοι από τον τελετουργικό τύπο της Εκκλησίας και με φροντίδα για πλείωνα καλοπισμών των λατρευτικών ακολουθιών. Και μέσα σε αυτούς ξεχωρίζουν και πολλοί κωδικογράφοι, λόγοι ή απέδευτοι, που συνέβαλαν ουσιαστικά και αποκλειστικά στη συνέχιση και διατήρηση της μουσικής μας παράδοσης, αφού μας διέσωσαν και μάλιστα σε καιρούς χαλεπούς και δυσχήμερους και παρέδωσαν στους νεότερους την ποικίλη μουσική παραγωγή μιας χιλιετίας περίπου. Αλλά όχι μόνον αυτό. Φρόντισαν μέσα από τα σημειώματά τους και τις κάθε λογής ενθυμίσεις να διαρρεύσουν σημαντικές και χρήσιμες ψαλτικές ειδήσεις που συμπληρώνουν ή επιβεβαιώνουν άλλες που μας είναι γνωστές και κατά κάποιο τρόπο ολοκληρώνουν την εικόνα αυτών. Μας δηλοποιούν το όνομά τους, την ιδιότητά τους, τον τόπο καταγωγής τους. Ο νέον πατρόν Γερμανός, οι μαθητές του Μπαλάσιος Κοσμάς και Γιοβάσκος, πολυγραφότατος Απόστολος Κώνστας Χίος, πρωτοψάλτης Θεσσαλονίκης Μανουήλ Γούτας, ο Ευαγγελινός Κοπελίτης, ο Κωνσταντίνος Εξενχιάλου είναι λίγοι από τους πολλούς επώνυμους βιβλιογράφους των περιγραφωμένων μουσικών κωδίκων. Μνημονευταίος και ο Λεόντιος Ιερομόναχος, ο λεγόμενος Κουκουζέλης, που στεγάζει στον αυτόγραφο κώδικά του των Ιβύρων 1189 το αρχαιότερο χρονολογημένο το έτος 1562 δημοτικό τραγούδι μελισμένο με την βυζαντινή σημειογραφία. Πολλά στοιχεία. Σημειογραφικά, μελοποιητικά, θεωρητικά, ιστορικά, κοσμικού και εθνικού ρεπερτορίου, λειτουργικού και υμνογραφικού ενδιαφέροντος και άλλα, φανερώνονται με την αναλυτική καταλογογράφηση των περιγραφωμένων στον τέταρτο τόμο του καταλόγου χειρογράφων, που ακόμα και αν προσπαθούσα να στοιχειολογήσω ένα μόνο από τον καθένα, θα χρειαζόμουν επιπλέον χρόνο για να το παρουσιάσω. Ιδού λοιπόν ο τέταρτος τόμος του καταλόγου Γρηγορίου Στάθη, τα χειρόγραφα βυζαντινής μουσικής Άγιον Όρος. Δεύτε και εντρυφήσατε πάντες, δεχόμενοι το δώρον και δότε δόξαν το Θεό, το ποιούντι θαυμάσια μεγάλα. Σεβαστέ μου δάσκαλε, κλείνοντας χθες το βράδυ τον τέταρτο τόμο του καταλόγου που κρατούσα στα χέρια μου για να τριχίσω καρπούς για την απόψινή παρουσίασή μου και γυρνώντας να τον τοποθετήσω στα ράφια της βιβλιοθήκης μου δίπλα στα άλλα έργα σας, μια εικόνα πέρασε από τη σκέψη μου. Βλέποντας τα βιβλία σας, ένιωσα ότι βρισκόμουν και περπατούσα σε έναν κήπο, κήπο μεγάλο με όλων των ειδών της ποικιλίας και με πλούσια συγκομιδή. Και είδα εσάς, άγρυπνο, καλλιεπής φορέα, να τον καλλιεργείτε με περισσή φροντίδα και αγάπη, ποτίζοντάς τον με το νερό της έμπνευσης και να γεμίζετε ένα πανέρι με δρυμίγευστους καρπούς, τον τέταρτο τόμο του καταλόγου σας και τα πρωτόγραφα των εξηγήσεων, προσφέροντάς τους σε όλους τους θαυμαστές της ελληνικής ψαλτικής τέχνης. Εύχομαι ο Θεός να σας δίνει υγεία και δύναμη για να συνεχίζετε την καρποφορία σας, χαρίζοντάς μας τους ευωδιαστούς καρπούς της επιστημοσύνης και της ψυχής.
Thank you.
Ο Δημήτριος Μπαλαγιώργος συζητείται τώρα το θέμα «Η συμβολή του Λαμπαδαρίου Αντωνίου στην εξήγηση της παλαιάς σημειογραφίας». Πρόκειται για επιστημονική ανακοίνωση που πραγματοποιήθηκε στο Διεθνές Μουσικολογικό και Ψαλτικό Συνέδριο με τίτλο «Η Βυζαντινή Μουσική μέσα από τη νέα μέθοδο γραφής 1814-2014» που έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη από 30 Οκτωβρίου έως 1η Νοεμβρίου του 2014.
Όταν στο 1756 ο φιλόμουσος Πατριάρχης Κύριλλος ο Πέμπτος προέτρεψε με επιμονή στον πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Ιωάννη να συνθέσει μια σειρά μελών, ο τραπεζούντιος μουσικός με τα χερίστη τρόπων του γράφην, ώστις ήταν διάφορος του παλαιού και έκλεινε εις των επεξηγηματικών και εστάθη αυτός η ρίζα του εξηγηματικού τρόπου όν με τα χερίστη ακολούθως πλοιάς μουσικών. Ο δε διάδοχος του Ιωάννου Δανίλου πρωτοψάλτης και ο λαμπαδάριός του Πέτρος ο Πελοποννήσιος των εξηγηματικών αυτών τρόπων ήθελαν να μιμούνται και προς τον σκοπό αυτό ανέπτυξαν μια εξηγηματική μουσική γραφή με την οποία ανέλησαν τις μεγάλες υποστάσεις χειρονομίας ή τη τάφωνα σημάδια. Στην ουσία χρησιμοποίησαν την ίδια σημειογραφία χωρίς να καταργούν σημάδια προκειμένου να εκφράσουν αναλυτικότερα το μέλος. Η εξηγητική δραστηριότητα κατά τη μεταβατική αυτή περίοδο θα συνεχιστεί από την γραφή δακάματων μουσικών, προτού η εξηγηματική αυτή γραφή συστηματοποιηθεί σε τελική αναλυτική μορφή. Το ζήτημα της εξηγήσεως της σημειογραφίας επισήμως από την εποχή της πρωτοψαλτίας Ιωάννου του Τραπεζουντίου μέχρι και των χρόνων του εγγενισμού της νέας μεθόδου είναι ιδιαίτερα σημασίας καθότι μας αποκαλύπτει και τεκμηριώνει το τελευταίο στάδιο της εξελίξεως της σημειογραφίας της ψαλτικής μας παραδόσεως και αναμφίριστα προσφέρει άλλη μια σημαντική μαρτυρία και απόδειξη στην υπόθεση της διαχρονικότητας και συνεχίσεως της ίδιας ψαλτικής πράξης από τα Βυζαντινά χρόνια ως τη νεότερη εποχή. Το έργο δε όσων κατέγιναν με την εξήγηση της σημειογραφίας κατά την ανωτέρω περίοδο αντιπροσωπεύει έναν σημαντικό σταθμό στην οργανική εξέλιξη της μεγάλης σημειογραφικής παραδόσεως. Ανάμεσα στην πολυπληθή χωρία των μουσικών που ασχολήθηκαν με την εξήγηση, ορθότερα δε με την αναζήτηση της τελειότερης ερμηνείας και αποδόσεως των μεγάλων χειρονομικών υποστάσεων κατά τη μεταβατική αυτή περίοδο, ξεχωριστή θέση κατέχει ένας, όχι και τόσο γνωστός δάσκαλος, τον οποίο δεν συνοδεύει η φήμη των γνωστών μουσικών της εποχής, αλλά το έργο του, το οποίο αποτελεί τον τελευταίο αναβαθμό πριν την καθιέρωση της νέας μεθόδου, μαρτυρά έναν εξίσου οξυδερκή μουσικό που βοήθησε στις σημειογραφικές εξελίξεις και ο μουσικός αυτός είναι ο λαμπαδάριος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Αντώνιος. Περί του λαμπαδαρίου Αντωνίου ο λόγος, ας μου επιτραπεί πρωτού προχωρήσω στην παρουσίαση της εξέλιξης της ψαλτικής σημειογραφίας με βάση το έργο του Αντωνίου, να χαράξω έναν αμυδρό περίγραμμα της ζωής και του έργου του Αντωνίου, προκειμένου να φωτίσω παραγνωρισμένες πτυχές αυτού. Δεν είναι πολλά τα όσα γνωρίζουμε ως σήμερα για τον λαμπαδάριο Αντώνιο και αυτά που γνωρίζουμε τα οφείλουμε κυρίως σε όσες πληροφορίες παρέχει ο Γεώργιος Παπαδόπουλος στα γνωστά ιστορικά συγγράμματά του, πληροφορίες που ανακυκλώνονται και σε νεότερα ομοειδή εγχειρίδια. Ωστόσο, η έρευνα, μουσικολογική και ιστορική, διευρύνει και εμπλουτίζει τις γνώσεις μας γύρω από τη ζωή και τη δράση του εν λόγω Αντωνίου και η προσωπικότητά του προσεγγίζεται ακριβέστερα και αποτιμά τις λεπτομέρειές της. Όπως μαρτυρούν οι Γεώργιος Παπαδόπουλος και Άγγελος Βουδούρης, ο Αντώνιος καταγόταν από την Αδριανούπολη. Ήταν ανιψιός του Μητροπολίτη Ικονίου και Αδριανοπόλεως, μετέπειτα δε Οικουμενικού Πατριάρχη Κυρίλλου του Έκτου. Ο Κύριλλος, κατά κόσμον Κωνσταντίνος Σερπετζόγλους, γεννήθηκε το έτος 1769 στην Αδριανούπολη. Είχε τρεις αδελφές, μία εκ των οποίων υπήρξε η μητέρα του Αντωνίου. Ο χρόνος γεννήσεως του Αντωνίου είναι αμάρτυρος. Μπορούμε ωστόσο με βάση τα οικογενειακά δεδομένα και τον χρόνο ανάληψης της λαμπαδαρίας να επιχειρήσουμε μια καταπροσέγγιση εκτίμηση της γεννήσεώς του και να την προσδιορίσουμε μεταξύ των ετών 1880-1890. Ο Αντώνιος απέθανε νέος το έτος 1831 στο ρίσιο της Βυθινίας στην κατά των Αξακινών κόλπων Κωμόπολη, στην οποία μετέβαινε κατέτος διαλλαγήν αέρος. Η μετάβασή του από την Αδριανούπολη στην Κωνσταντινούπολη πιθανότητα συνέβη μεταξύ των ετών 1801-1803 και σίγουρα την προκάλεσε η τοποθέτηση του θείου του, διακόνου Κυρίλλου πλέον, ως αρχιδιακόνο του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ο Αντώνιος ακολουθεί το θείο του στην πόλη, ο οποίος εμφορούμενος από ιδιαίτερη αγάπη και μέρημνα για τη μόρφωση του υπόδουλου γένους, επί των ημερών της αρχιδιακονίας του αναδιοργανώθηκε η Πατριαρχική Σχολή, θα φρόντισε για τη μόρφωση του ανιψιού του. Η άφηξή του στην Κωνσταντινούπολη συμπίπτει με τις έντονες ζυμώσεις και διεργασίες που γίνονται στον πατριαρχικό περίβολο για την απλοποίηση της μουσικής γραφής. Τα πρώτα ψαλτικά μαθήματα θα πρέπει να έλαβε στη γενέτειρά του πιθανό δάσκαλό του, τον μουσικόφιλο θείο του, τον Κύριλλο, και στην Κωνσταντινούπολη αργότερα σπούδασε την ψαλτική κοντά στους Γεώργιο Κρήτα και Μανουλή τον Πρωτοψάλτη. Πιθανότατα δε να οδήγησε τα βήματα. πήγε και στη μουσική σχολή που από το 1800 είχε ιδρύσει και δίδασκε ο Απόστολος Κόνστας στο κερπί της Χάνη της Κωνσταντινούπολης. Και αυτό δείχνει έτσι η υποστήριξη των απόψεων του Αποστόλου για τη νέα μέθοδο από τον Αντώνιο. Ο Αντώνιος διακόνησε τη Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία ως λαμπαδάριος από την 24η Δεκεμβρίου του έτους 1821 ως τον θάνατό του το έτους 1831 στην πρωτοψαλτία του Πατριαρχικού Ναού υπηρετούντος Κωνσταντίνου του Βυζαντίου. Παρουσία του στα πατριαρχικά αναλόγια, είτε ως δεύτερος είτε ως πρώτος δομέστικος, δεν μαρτυρείται. Τον μη κανονικό προβιβασμό του στη λαμπαδαρία μπορούμε οικοτολογώντας να στηρίξουμε στη συγγενική σχέση που είχε με τον Πατριάρχη της σημειογραφικής μεταρρυθμίσεως, αλλά και στις γνωριμίες που είχε αναπτύξει στους ψαλτικούς και όχι μόνο κύκλους, διότι ο θείος του είχε αναγκαστεί να παραιτηθεί το έτος 1818, χωρίς να παραθεωρούμε βέβαια τις μουσικές του γνώσεις που εκτείνονταν και στην εξωτερική μουσική και στην καλλιφωνία του. Γνωστές στην ως σήμερα έρευνα είναι οι ακόλουθες συνθέσεις του Αντωνίου. Τις βλέπετε εδώ για να κερδίσω χρόνο. Ο ίδιος έγραψε και την παλαιά μέθοδο επί το επεξηγηματικότερο, το αργόνα στη σηματάριο Πέτρου Λαμπαδαρίου του Πελοποννησίου, το οποίο εξεδόθη το έτος 1866 από τον Παναγιώτη Κιλτζανίδη. Πολλά από τα έργα του δωρήθηκαν σε έναν από τους μαθητές του, τον Γεώργιο Ρίσιο, ο οποίος κληρονόμησε τη μουσική του βιβλιοθήκη και έχει πολλά θησαυρισμένα εκεί πέρα μελοποιήματα του Αντωνίου. Κατά τα χρόνια της λαμπαδαρίας του, ο Αντώνιος, όπως μαρτυρούν και σχετικές επιγραφές, έγραψε μια μικρή ανθολογία, τον κώδικα βιβλιοθήκης Ψάχου 254, την οποία απαρτίζουν παπαδικά μέλη παραδιδόμενα τα πλήστα σε εξηγητική σημειογραφία. Στη βιβλιοθήκη Ψάχου απόκειται και λίγα άδετα τεύχη και κάποια λιτά φύλλα προερχόμενα από την γραφίδα του Αντωνίου, περιέχοντα διάφορα μέλη και αυτά με την εξηγητική σημειογραφία. Σίγουρα η κωδικογραφική του δραστηριότητα δεν εξαντλείται στα προμνημονευθέντα, αλλά περιλαμβάνει και άλλα χειρόγραφα και σημειώματα, πολλά από τα οποία κληρονόμησε ο Ρίσιος, ιερέας Γεώργιος, και η μουσικολογική έρευνα δεν έχει εντοπίσει ακόμη. Το εξηγητικό έργο του Αντωνίου είναι σημαντικό και αξιόλογο. Έχουν εντοπιστεί ως τώρα εξηγήσεις του πάνω στα ακόλουθα μελοποιήματα. Σε Κεκραγάρια, στο Θεωτό και Παρθένη του Μπερεκέτη, σε κάποια μέλη του Όρθρου, χερουβικά του Πέτρου Πελοποννησίου, κοινωνικά του Πέτρου Πελοποννησίου, κοινωνικά της εβδομάδας του αυτού Πέτρου, καλοφωνικούς σειρμούς, μέλη του Στιχυραρίου. Στην έρευνά μας έχουμε επισημάνει και άλλες εξηγήσεις, επιγραφές των οποίων, παρόλο που δεν μαρτυρούν τον εξηγητή, αναμφίβολα θα πρέπει να αποδοθούν στον Αδριανοπολίτη Λαμπαδάριο. Είναι κάποια Θεός Κύριος, το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώσιτα του ακαθίστου ύμνου, της Μεγάλης Εβδομάδος, κάποια ιδιόμελα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, το Κύριε εν πολλές αμαρτίες του Πέτρου Πελοποννησίου και το Αναστάσιος ημέρα, το οποίο θα δούμε και στη συνέχεια. Από τα μέσα του 18ου αιώνα μέχρι και την πρώτη 15ετία του 19ου, η σημειογραφία της ψαλτικής είναι το κυρίαρχο θέμα στους ψαλτικούς κύκλους και οι σημαντικότεροι δάσκαλοι αυτής προσπαθούν να αναπτύξουν μια αναλυτικότερη εξηγηματική γραφή με την οποία θα αναλύονται οι υποστάσεις χειρονομίας. Δεν ενδιαφέρονται να αλλάξουν τη σημειογραφία, αλλά γνωρίζοντας άριστα την παλαιά συνοπτική γραφή, αναζητούν τρόπους για να διασυφηνίσουν την ενέργεια των σημαδιών και των υποστάσεων με ακρίβεια εξηγώντας σημάδι προς σημάδι. Η μέριμνά τους για αναλυτικότερη απόδοση των αφώνων σημαδιών ως αίτημα των καιρών, αλλά και για την διευκόλυνση των μελών των μαθήν την ψαλτική, τους οθεί στην καταγραφή των παλαιότερων μελών με την πρώτη νέα μεθόδο εξηγητική σημειογραφία, χάρη στην οποία διατηρούσαν όλα τα σημάδια εκτός από τις μεγάλες υποστάσεις χειρονομίας. Το σημαντικό για την υπόθεση της εξέλιξης της και της παρακολούθησης των διαφόρων εξελεκτικών φάσεων αυτής από εμάς τους νεοτέρους, είναι ότι τα ίδια μέλη παραδίδονται σε διαφορετικές, πιο αναλυτικές κάθε φορά εκδοχές που αντιπροσωπεύουν τους τελευταίους αναβαθμούς πριν την καθιέρωση της νέας μεθόδου. Μέσα σε αυτόν τον εξηγητικό καταιγισμό εμφανίζεται και ο μουσικός από την Ανδριανούπολη, ο οποίος έρχεται να βάλει τη δική του πινελιά στο εξηγητικό σχέδιο. Καταγίνεται με σεβασμό στο δύσκολο έργο της εξήγησης και αντιμετωπίζει την παλιά σημειογραφία σαν τέχνη στο σύνολό της, κρατώντας παρά την απλοποίηση τα βασικά στοιχεία της βυζαντινής σημειογραφίας. Οι εξηγητικές του απόψεις, όπως αποτυπώνονται στα ιδιόγραφα, χειρόγραφα και σημειώματα, ταυτίζονται με εκείνες των αντιφρονούντων σπουδαίων δασκάλων, Αποστόλου Κόνστα, Μανουήλ Πρωτοψάλτου, Βασιλείου Στεφανίδη, Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου και άλλων, και εξηγούν τόσο την ανάληψη της λαμπαδαρίας, η οποία ήρθε χωρίς να έχει προηγηθεί η παρουσία του στη Λαμπαδαρία, ως δομέστικος, όσο και την απουσία του από την τέταρτη Πατριαρχική Μουσική Σχολή. Οι απαντήσεις έρχονται μέσα από τα ίδια τα γεγονότα. Ο Αντώνιος, κατά το διάστημα της υπηρεσίας του Γρηγορίου στα Πατριαρχικά Αναλόγια και παρότι για το διάστημα 1813-1818 τα πηδάλια του Πατριαρχείου διεύθυνε ο θείος του, ο Κύριλλος ο Έκτος, δεν ανέλαβε ποτέ ιεροψαλτικά καθήκοντα στον Πατριαρχικό Ναό. Ο θάνατος του Πρωτοψάλτου Γρηγορίου και η ανάρρηση στην Πρωτοψαλτία του Ομόφρονος αυτού Κωνσταντίνου του άνοιξαν τον δρόμο της αναλήψεως της Λαμπαδαρίας χωρίς να έχει περάσει προηγουμένως από τα χαμηλότερα ψαλτικά αξιώματα, πιθανότατα με τη συγκατάθεση και την πρόσκληση του ιδίου του Κωνσταντίνου. Η αντίθεση του από την άλλη προς τη σημειογραφική μεταρρύθμιση δεν τον έβαλε, πιστεύω, σε διαδικασία να σκεφτεί τη συμμετοχή του στην τέταρτη Πατριαρχική Μουσική Σχολή, αν και θα μπορούσε τόσο με τις γνώσεις του, όσο και με παρότρινση και πρόσκληση του θείου του, του και ιδρυτού της ως Άνος Σχολής, Πατριάρχου Κυρίλλου του Έκτου, να αποτελέσει μέλος του διδακτικού δυναμικού αυτής. Η έρευνα στο εξηγητικό έργο του Αντωνίου μας ανοίγει ένα παράθυρο για να μελετήσουμε την εξέλιξη της ψαλτικής σημειογραφίας κατά τη μεταβατική πρώτης νέας μεθόδου εποχή. Οι παραδεδομένες και γνωστές ως σήμερα εξηγήσεις του Αντωνίου αφορούν σε μέλη της μεταβυζαντινής κυρίως περίοδου, τα οποία ανήκουν σε δύο μελοποιητικά γένη, αυτά του Στιχυραρίου και της Παπαδικής. Το σημειογραφικό σύστημα που χρησιμοποιεί ο Αντώνιος περιλαμβάνει τα 14 από τα 15 συμπεριλαμβανομένου του ίσου φωνητικά σημάδια της παλιάς σημειογραφίας, παραλυπωμένου του πελαστού, αντί του οποίου προτιμά την χρήση της πεταστής. Από τα υπόλοιπα 4 σημάδια που καταργήθηκαν με την επιβολή της νέας μεθόδου, ποιεί η συχνή χρήση της οξείας, του κρατημεϊπόρου, των δύο αποστρόφων, σπανιότατα δε του κουφίσματος. Την ανάγκη για στάση της φωνής εξυπηρετούν οι άργιες σύνδεσμοι, τσάκισμα διπλή και απόδερμα, εξαιρουμένου δηλαδή του κρατήματος. Παρατηρείται δηλαδή στις εξηγήσεις του Αντωνίου η χρήση ερυθράς και μαύρης διπλής, ερυθρού και μαύρου κλάσματος και σε λίγες περιπτώσεις ερυθρού αποδόματος. Η χρήση των αφώνων σημαδιών γίνεται από τον Αντώνη με οικονομία. Συγκεκριμένα δε στα εξηγημένα μέλη του διατηρεί τα σημάδια αντικαίνωμα, βλέπετε κιόλας στο Αναστάσιο σήμερα, ομαλόψη, φυστό, βαρία, τρομικό, εξτρεπτό, πίασμα, κύλισμα, παρακάλεσμα και λύγισμα, σπάνια το ξηρό κλάσμα, την παρακλητική και το γοργοσύνθετο. Για να περιγράψει την ενέργεια ορισμένων εξ αυτών, προχωρεί σε διάκριση, στην διάκριση σε κόκκινα και μαύρα, με σκοπό να χαρακτηρίσει με τα μαύρα σημάδια τις πιο δύσκολες και συνοπτικότερες θέσεις και με τα κόκκινα να περιγράψει λεπτομερέστερα κάποια μέλη που το νέο σημειογραφικό σύστημα δεν μπορεί με κανένα επικυλματικό σημάδι να τονίσει. Από την απαρίθμηση αυτή καταδεικνύεται ότι ο σκοπός της χρήσης του ανωτέρου σημειογραφικού συστήματος ήταν η αναλυτικότερη έκφραση των μελών. Για μια άμεση επαφή με το εκτεταμένο και εξαιρετικά ενδιαφέρον εξηγητικό έργο του Αντωνίου, θα αναφερθώ ιδιαίτερα στο γνωστό δοξαστικό των Ένων της Λαμπράς, το Αναστάσιο Σημέρα, σε μέλος του Χρυσάφη του Νέου. Προκειμένου δε να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη του σημειογραφικού συστήματος και να παρατηρήσουμε τις αλλαγές που υπέστη η γραφή, θα αναζητήσουμε σταθμούς των κατά καιρούς αναλύσεων και εξηγήσεων αυτού. Θα προχωρήσουμε δηλαδή σε μια αναδρομική μελέτη των ως Άνω μελών. Το μέλος προσφέρεται τόσο στην πρωτότυπη σημειογραφική του εκδοχή, όσο και κατά την εξήγησή της από τον Αντώνιο Λαμπαδάριο, εξήγηση που παραβάλλουμε την αντίστοιχη του Αποστόλου Κόνστα και την μεταγενέστερη του Γρηγορίου Πρωτοψάλτου. Ο χρόνος δεν μας επιτρέπει πολλές συγκρίσεις. Δειγματοληπτικώς θα αναφέρω μόνο έτσι την αρχική φράση «Αναστάσιος ημέρα και λαμπρινθόμεν την πανηγύρι» στο πρωτότυπο μέλος, βλέπετε, του Χρυσάφη. Φέρεται σχεδόν συλλαβικά και μόνο στη λέξη πανηγύρι παρατηρούνται μελική ή μουσική πλατισμή προκειμένου να ντυθεί αρμόδια το νόημα της λέξεως. Στην εξήγηση του Αποστόλου που βλέπετε δίπλα, το ανωτέρω μέλος παραδίδεται αναλυτικότερα. Οι θέσεις παρακλητικής εξηγούνται πανομοιοτύπως και η καταληκτήρια πανηγυρική θέση αναδεικνύεται με τους κλιμακωτούς μελικούς τονισμούς, κατά τους οποίους το μέλος μεταβαίνει σε τετραφωνία και μέσω ενός διαβατάρικου περάσματος από τον φθόγκο βου, ανίσταται φωνητικό στην εξαφωνία του ήχου στον φθόγκο νη και καταλήγει σταδιακό στην αρχική του φράση. Πλέον αναλυτικότερη εμφανίζεται η εξήγηση του Αντωνίου. Ο Αντώνιος γράφει αναλυτικά την κάθε φωνή, τα άφωνα σημάδια εξαφανίζονται και τα εναπομείνοντα χάνουν τη συνοπτική του σημασία στη γραφή και μένει μόνο η εκτέλεση των ποικιλματικών στοιχείων σε αναλυμένη γραφή. Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό και φανερώνει ότι η εξήγηση του Αντωνίου ελάχιστα διαφέρει από την τελική εξήγηση που βλέπετε δίπλα που προσφέρει ο Γρηγόρης Πρωτοψάλτης με τη χρήση της αναλυτικής πλέον σημειογραφίας. Εάν ψάλετε, μπορεί να δει κανείς ακριβώς έτσι όπως και σήμερα η εξήγηση του Χουρμουζίου μας προσφέρει εδώ πέρα στην πρώτη περίπτωση που είναι του Αντωνίου. Ενδιαφέρον έχει και η φράση «Είπομεν αδελφοί». το μέλος της οποίας σφραγίζουν αριστοτεχνικά τρεις χαρακτηριστικές θέσεις μελικού πλατισμού στο τσεχεραρικό αυτό μέλος, των στραγγισμάτων, του ουρανίσματος και του θεματισμού. Ο Απόστολος Κόνστας αρκείται στην αναλυτικότερη δόση της θέσης του ψηφιστού, στην πρώτη συλλαβή στο Ήπομεν, αφήνοντας ως έχει την σήμανση των στραγγισμάτων, ενώ ο Αντώνιος, παρόλο που τον ακολουθεί στο αρκτικό μέρος, αποκωδικοποιεί πλήρως το μελικό περιεχόμενο των στραγγισμάτων. Αλλά και παρακάτω ο Απόστολος Κόνστας, θεωρώντας γνωστό το μελικό ένδυμα του ουρανίσματος, αρκείται στην αναλυτικότερη κατάστρωση της μελωδίας που συνάπτει το ουράνισμα με τον θεσματισμό, χωρίς να παραλείπει αυτή τη φορά να φανερώσει και την εξηγητική γραφή του θεματισμού. Απ' την άλλη, ο Αντώνιος, διατηρώντας μια εμφανή κοινή γραφή με τον Απόστολο μέσω πανομοιότυπων μουσικών στο μελικό τμήμα που συνδέει το ουράνισμα με τον θεσματισμό, αλλά και στην καταληκτήρια μελωδία του θεματισμού, διαφοροποιείται από αυτόν, φροντίζοντας να μας φανερώσει την συνολική ιδέα του μέλους που προκύπτει από την εξήγηση του ουρανίσματος και του θεματισμού. Στο τέλος της σύνθεσης, συγκεκριμένα στη λέξη εν της μνήμαση, ο πρωτοψάλτης Χρυσάφης, για να δείξει το πλήθος των κεκοιμημένων που περιμένουν να τους χαριστεί η ζωή, χρησιμοποιεί την εκτενέστερη θέση της βυζαντινής μελοποιίας, τον λεγόμενο κολαφισμό. Εδώ και οι δύο εξηγητές, με περισσή μέρημνα για να παραδώσουν το μελικό περιεχόμενο της ανωτέρω θέσεως, καταθέτουν παρεμφερείς εξηγητικές γραμμές, αν και πάλι ο Αντώνιος υπερτερεί σε εξηγητική σαφήνεια του Αποστόλου τόσο στο θέμα της χρονικής διάρκειας των σημαδιών, όσο και στη μουσική λειτουργία των αφώνων σημαδιών. Η εξηγητική σημειογραφία του Αντωνίου αποδεικνύεται αναλυτικότερα πάντων των εξηγητικών συστημάτων και δεν αποτελεί υπερβολή να λεχθεί ότι η γραφή του αντιπροσωπεύει τον τελευταίο αναβαθμό πριν την καθιέρωση της νέας μεθόδου. Δεν πρέπει να λησμονούμε βέβαια ότι η εξελιγμένη αυτή μορφή γραφής δεν είναι δικό του κατασκεύασμα, αλλά αποτελεί ένα σημαντικό κρίκο στη μακρά εξηγητική αλυσίδα που ξεκίνησε από την υπό τους Γερμανού και Μπαλάση εξηγητική ομάδα. Όλες αυτές οι διαφορετικές εξηγητικές μουσικές γραφές, όπως τις φανερώνει ο χειρόγραφος Πλούτος, μαρτυρούν ότι οι δημιουργοί τους ενδιαφέρονταν πρωτίστως για την καλύτερη εκμάθηση της παλαιάς γραφής και των δύσκολων θέσεών της, αλλά και τη φροντίδα τους να διαφυλαχθεί το σοφότατο βυζαντινό σημειογραφικό σύστημα. Η μελέτη δε αυτών και η συστηματοποίηση των ερμηνεών τους είναι η κλίδα, το απαραίτητο εργαλείο για να ανοίξουμε την κεκλεισμένη θύρα των μυστικών της παλαιάς βυζαντινής σημειογραφίας. Σας ευχαριστώ.
Η εκπομπή μας θα κλείσει σήμερα με τη μελοποίηση του εξόχου ποίηματος «Τον Ήλιον Κρύψαντα» από τον Μητροπολίτη Νέων Πατρών Γερμανό του 17ου αιώνα. Στην μελοποίηση του αυτή αποδίδει έξοχα τις επαναλαμβανόμενες λέξεις «Δόσμη τούτων των ξένων» με 7 διαφορετικές μουσικές φράσεις, αναπτύσσοντας τη σύνθεσή του στο οξύκυριο τετράχορδο του πλαγιού πρώτου ήχου. Χρησιμοποιεί τον πλάγιο του Δευτέρου για να τονίσει το θρηνόδες της φράσεως «Ω Ιε και Θεέ μου» ή και «Τα σπλάχνα τη τρόσκομαι και καρδίαν σπαράτομαι νεκρόν σε καθορώσα». Ψάλλει ο χορός Τρίκης Μελωδή υπό τη διεύθυνση του Δημητρίου Μπαλαγιώργου, όπως ακούσαμε και νωρίτερα. Πρόκειται για ηχογράφηση τώρα από πασχαλινή εκδήλωση στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Μπάρας στις 11 Απριλίου του 2014.
Κάπου εδώ όμως ολοκληρώνεται και η σημερινή μας εκπομπή. Ήταν η εκπομπή «Λόγος και Μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Έρελης.